Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bun regăsit! Vă spun de la microfonul acestei emisiuni Perspective asupra Scripturii. Sunt Marius Andrei și mă bucur că suntem împreună și cu această ocazie. Ocazie în care vom citi iarăși din Scriptură. Din păcate nu va fi un pasaj extraordinar de frumos cu multe lucruri drăguțe și care să ne creeze o stare de spirit frumoasă și fericită și exuberantă și gata să mergem și să ne luptăm cu toată lumea, hotărâți să facem ceea ce e bine. Din păcate am ajuns într-un punct al istoriei poporului evreu, a acestor două împărății, a acestei țări, nu tocmai plăcut și nu tocmai de dorit, nici pentru noi, nici pentru ei. Vom citi împreună în continuare pasajul din Doi Împărați, capitolul 23, începând cu versetul 31, mai multe versete inclusiv din capitolul 24. Ioahaz avea 23 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Faraon Neco l-a pus în lanțuri la Ribla, în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim. Și a pus asupra țării o gloabă de 100 de talanți de argint și de un talant de aur. Și faraon Neco a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia, și a schimbat numele în Ioachim. A luat pe Ioahaz, care a mers în Egipt și a murit acolo. Ioachim a dat lui faraon argintul și aurul, dar a trebuit să pună bir asupra țării ca să scoată argintul acesta cerut de faraon. A hotărât partea fiecăruia și a cerut de la poporul țării argintul și aurul pe care trebuia să-l dea lui faraon Neco. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia din Ruma. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Pe vremea sa, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioachim i-a fost supus 3 ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sidieni, cete de moabiți și cete de amoriți, le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robii săi prorocii. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul. De aceea lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. Celelalte fapte ale lui Ioachim și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ioachim a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Ioachin. Împăratul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui, căci împăratul Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufratului. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat. A domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. În vremea aceea, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci Ioachin, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile și dregătorii lui. Și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului și a sfârmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, cum spusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpetenile și toți oamenii viteji în număr de 10.000, cu toți teslarii și ferarii. N-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin la Babilon și a dus rob din Ierusalim la Babilon pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai mari țării, pe toți războinici în număr de 7.000 și pe teslari și ferari în număr de 1.000, toți numai oameni viteși și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon și împăratul Babilonului a pus împărat în locul lui Ioachin pe unchiul său Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. E un pasaj, așa cum spuneam la început, puțin motivator, puțin vesel, puțin doritor de a fi citit, pentru că privește o realitate dificilă, cruntă, nefericită. Un moment mai puțin plăcut din istoria unui popor, și anume momentul dispariției lui, momentul supunerii de o altă forță, de o altă putere, o forță care nu doar supune, dar distruge, în sensul că ia robi, deportează oameni dintr-o parte în alta. Din păcate, nu este singular momentul acesta în istorie. Sunt multe popoare care au pățit acest lucru. Dar despre celelalte nu știm ce a condus, ce a determinat, ce a motivat, ce a făcut să se ajungă în punctul acesta, însă despre evrei știm. Despre poporul Israel știm bine de ce s-a ajuns aici, ce s-a întâmplat și cum a fost posibil să se întâmple această distrugere. Răspunsul e foarte simplu și anume, Dumnezeu n-a mai vrut să ierte. E un concept interesant pe care unii dintre noi nu-l agreiem și nici nu ne gândim prea mult la el, nu prea digerăm cu ușurință, dar este o realitate pe care trebuie să o conștientizăm și anume, așa cum spune versetul 4 din capitolul 24 din Doi Împărați, lucrul acesta Domnul n-a mai vrut să-l ierte. Există un punct, există un motiv, există un moment când Dumnezeu spune ajunge. Contextul îl cunoaștem, Iosia începe o reformă extraordinară, însă fiul lui Ioahaz nu îi calcă pe urme, deși participă, e participant activ la tot ceea ce se întâmplă, la toate activitățile lui Iosia. Se naște și crește în perioada în care Iosia face reforma aceea extraordinară. Ioahaz avea 23 de ani când s-a făcut împărat. Adică participă la toate evenimentele, la ceea ce tatăl său încearcă să producă, să schimbe. Distrugerea tuturor idolilor, îndepărtarea din templu, a tuturor urăciunilor, a oamenilor, a preoților. Toate acestea sunt parte integrantă din copilăria și din tinerețea lui Ioahaz. Și cu toate acestea, Ioahaz e altfel. Cu toate că tatăl său e atât de doritor, din toată inima, cu toată puterea, din tot sufletul, să asculte de Dumnezeu, Ioahaz nici pe departe. Cum e posibil ca dintr-un astfel de tată, dintr-un astfel de om, dintr-un astfel de părinte, un om cu atâta dorință, cu atâta pasiune, cu atâta hotărâre, un om care face lucruri ieșite din comun, cum nimeni n-a mai făcut-o nici înaintea lui, nici după el. Dacă vreți, putem spune că David a fost un om extraordinar, dar Iosia a fost cu adevărat un om bun, un om credincios lui Dumnezeu. A avut o inimă hotărâtă să asculte în totul de Domnul. Cum e posibil ca dintr-un astfel de om să iasă un astfel de fiu, un astfel de nepot? Cum e posibil, vă mărturisesc că nu știu. M-am tot gândit, sunt multe exemple de felul acesta. Câteodată suntem tentați să dăm vina pe părinți, sunt lucruri pe care sigur nu le-au făcut cum trebuie și cred că nu e nimeni desăvârșit și cred că influența noastră nu e întotdeauna cea mai potrivită cu cele mai bune intenții pe care le avem, cu cea mai mare dorință de a iubi, de a dărui copiilor, de a face pentru binele lor. Realitatea e că uneori evenimentele ne depășesc, dar alegerile copiilor noștri ne depășesc. Posibil ca acest tânăr să fi fost influențat de adevăratul caracter al poporului și influența tatălui n-a putut să acopere, n-a putut să depășească, n-a putut să anihileze influența poporului, a lumii în care trăia. În ciuda faptului că participă la evenimente, e de față atunci când Iosia citește legea, e de față atunci când Iosia face legământ, când se duce să nimicească, să distrugă, să scoată. Deci au fost momente teribile și pentru el, copil fiind, adolescent fiind, dar când el ajunge să fie responsabil, ceva nu merge. Sunt părinți și printre noi cei care ascultăm, cei care suntem aici pe această frecvență, sunt părinți care trec prin aceeași experiență, prin aceleași dureri. Copiii care fac la fel ca eu ahaz. Ce poți face pentru ei? De curând a venit la mine un părinte, un tată și mi-a zis că nu știe ce să facă. Se teme, se simte vinovat, că n-a făcut tot ceea ce poate, pentru că unii din copiii lui au ales o altă cale, o cale a necredinței. Suntem în astfel de situații, cunoaștem astfel de familii, de aceea cred că textul pe care tocmai l-am citit ar trebui să ne dea de gândit. Există această posibilitate, ca dintr-un tată cu atâta deschidere de inimă, cu atâta dorință și sinceritatea inimii, să nu iasă un copil care să-i calce pe urme. Doar că Ioahaz nu are la dispoziție decât 3 luni. 3 luni după care faraonul Neco îl prinde, îl pune în lanțuri, îl duce în Egipt unde moare. Repede. Prea repede. În locul lui rămâne, avea 25 de ani, Ioachim și domnește 11 ani. Și el face exact același lucru, adică face ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Dar Nebucadnețar vine și Ioachim, cel puțin pentru început, ascultă de ceea ce Ieremia îi spune. Vă aduceți aminte că deși acest pasaj nu amintește prea mult despre Ieremia, în perioada aceasta despre care tocmai am citit și despre care vorbim cu această ocazie, Ieremia este profetul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a transmite mesaje. Deși nu se spune explicit în pasajul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este vestită către Ieremia. Asiria nu mai era puterea vremii, Egiptul primește o lovitură teribilă și decisivă, până și versetul 7 spune un lucru, un amănunt care merită reținut, și anume că împăratul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui pentru că Babilonul i-a luat tot ce era al lui, de la părul Egiptului până la râul Eufratului. În contextul acesta în care o nouă putere se ridică, și anume Babilonul, această împărăție folosită de Dumnezeu pentru a fi o unealtă a pedepsei divine, Ieremia primește cuvânt din partea lui Dumnezeu, o strategie pe care o transmite împăratului vremii, poporului vremii, conducătorilor vremii și le spune un lucru. Un lucru pe care îl vom reține atunci când vom studia cartea lui Ieremia. Dar mesajul este foarte simplu și strategia lui Dumnezeu este următoarea. Îndepărtați-vă de Egipt, lepădați-vă de această trestie care vă va străpunge mâna. Depărtați-vă de Egipt pentru că nu vă poate ajuta cu nimic. Nu vă întoarceți de acolo de unde v-am scos eu. Și supuneți-vă Babilonului. Lucrul acesta nu e deloc ușor de acceptat. Imaginați-vă dacă ați fi în locul evreilor și s-ar întâmpla lucrul acesta cu România. Să fie într-un război și Dumnezeu să-ți trimită ca mesaj, să trimită conducătorilor următoarea poruncă. Supuneți-vă invadatorului. E cel mai bine. Nu căutați ajutor și aliați la cei care par a fi puternicii vremii, pentru că veți fi dezamăgiți. Nu va fi bine. Lepădați-vă de Egipt și supuneți-vă Babilonului. E un cuvânt greu de digerat, așa cum vedem și în Scriptură, așa cum citim în Ieremie, așa cum descoperim și în Doi Împărați. Ioachim are probleme în a reuși să accepte mesajul lui Dumnezeu. De fapt, în realitate, nu-l acceptă niciodată. Și atunci Dumnezeu e nevoit să se folosească de tot felul de imagini, de tot felul de exemple, de tot felul de simboluri prin care să învețe pe popor că ceea ce spune el este adevărul. Și unul dintre aceste exemple se găsește în Ieremia, capitolul 35, despre care vreau să vorbesc puțin pentru că este important. Ieremia 35, versetul 1 chiar. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, suna astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei, adu-i în casa Domnului, în una din chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Iazania, fiul lui Habazinia, pe frații săi, pe toți fiii săi și toată casa recabiților, i-am dus la casa Domnului, în chilia fiului lui Hanan, fiul lui Gdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpetenilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Shalum ușierul. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu vă zidiți case, să nu sămânați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Și astfel răspund recabiții. Și sărind mai departe, Domnul spune în versetul 13. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Voi nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul? Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Reacab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei proroci, i-am trimis într-una la voi să vă spun, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Dar nu s-a întâmplat nimic. Un exemplu elocvent, o metodă prin care Dumnezeu vrea să transmită un mesaj prin acești recabiți. Tatăl lor le spune să nu faceți un lucru și ei rămân credincioși promisiune făcute strămoșului lor. Dar poporul, prin comparație, nu este în stare, nu vrea să asculte de Dumnezeu. Aș vrea să reținem în mod deosebit câteva lucruri. Cel puțin două, care mie mi se par demn de reținut și la care aș vrea să ne gândim. 1. Este extraordinară insistența lui Dumnezeu. De mai multe generații, de mai mulți împărați înainte, Dumnezeu le spune, le aduce aminte, îi avertizează, îi mustră, îi pedepsește, creează contextul în care aceștia să înțeleagă că Dumnezeu vorbește serios. Insistă cu atâta drag, cu atâta putere, cu atâta dăruire, cu atâta insistență, cu atâta dorință de a-i face pe acești oameni să înțeleagă că drumul pe care merg nu este bun. Cred că e o dovadă în plus, o dovadă extraordinară a faptului că Dumnezeu îi iubește pe oamenii aceștia. Și cred că este o dovadă a faptului că Dumnezeu se manifestă în același fel și față de noi. Dumnezeu insistă și spune, chiar dacă avertizează, chiar dacă amenință, continuă să insiste, chiar dacă spune judecăți, chiar dacă spune urmează întâmplă nenorocire, cu toate acestea insistă și spune, faceți în așa fel încât să vă schimbați, creează cadrul potrivit, îndeamnă, duce poporul, duce oamenii pe conducătorii poporului în poziții, în momente, în circumstanțe, în perioade de timp în care aceștia să înțeleagă că e un lucru serios. Dar un al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu privire la Dumnezeu este următorul. Există un timp când Dumnezeu nu vrea să mai ierte. Există un moment când Dumnezeu nu mai vrea să ierte. Nu-i așa că ați vrea să știți când e momentul acesta? Nu-i așa că v-ați dori să știți când anume Dumnezeu a ajuns la capătul puterilor? Când Dumnezeu zice, s-a sfârșit, ajunge? Unii dintre noi am vrea să știm lucrul acesta, dar dintr-un motiv foarte egoist. Să continuăm să facem ceea ce facem, adică ceea ce este rău împotriva lui Dumnezeu, și când simțim că am întins coarda la maxim și că nu se mai poate, să facem o schimbare de 180 de grade, să ne întoarcem, să facem ceea ce n-am făcut până acum și în felul acesta cumva să-L mulțumim pe Dumnezeu. E ca în orice relație când copilul, știți, copilul întinde coarda, întinde până. Știți că orice copil cunoaște când este capătul puterii părintelui din simplul ton al vocii? Știți că noi de multe ori spunem nu, dar e un moment, e o anumită tonalitate, un anumit fel de a zice pe care copilul înțelege și îl percepe ca fiind ultimul nu. Și când a sesizat acea voce, acea nuanță, acea modulație a vocii, copilul se potolește și zice, bine, gata, asta e capătul. Dar nu toate cuvintele noastre de nu, toate modulațiile noastre au aceeași semnificație. Noi am vrea să știm, am vrea să cunoaștem acea modulație a vocii lui Dumnezeu când este la capăt. Doar pentru a face ce vrem, dar să nu depășim limita. Însă, intenția lui Dumnezeu n-a fost niciodată ca noi să facem ceea ce este rău împotriva Lui doar până la punctul în care simțim că nu se mai poate și atunci, dintr-un gest de protecție mai mult decât de drag de Dumnezeu și dorința de a asculta de El, să facem pasul înapoi, doar ca să liniștim mânia Lui, ca să o luăm de la capăt. Există un timp când Dumnezeu nu mai vrea să ierte. Aș vrea să ne gândim la lucrul acesta, pentru că fiecare dintre noi în viața noastră greșim în multe feluri. cu bună știință sau inconștient, dar fiecare dintre noi greșim. Și poate că ar fi bine să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu, de care nu ne desparte nimeni și nimic, are totuși un termen limită. Mai mult decât atât, dincolo de faptul că există un termen limită în care Dumnezeu zice gata, există și lucruri pe care Dumnezeu nu mai vrea să le ierte. Lucruri pe care poate le-a tolerat o vreme, lucruri pe care poate le-a îngăduit, dar ajunge momentul în care spune nu mai vreau. Împăratul și slujitorii săi au respins solia pe care Dumnezeu a trimis-o prin Ieremia. Și vă faceți aminte că atunci când au primit cartea lui Ieremia, împăratul a ars-o, a aruncat-o în foc pentru că nu vroia să mai audă. Dar știți cum e, Dumnezeu are suficientă hârtie și resurse, oameni, scribi care să scrie. Această ultimă parte a istoriei poporului evreu devine din ce în ce mai deprimantă. Drame peste drame, oameni care suferă, oameni care se împotrivesc lui Dumnezeu, ca în final să fie făcuți robi, să fie omorâți, să fie sacrificați, să ajungă să rămână singuri într-o țară care este depopulată. Stau și mă gândesc în ultima vreme destul de mult la articolele care mai apar prin presă și care, nu știu, alarmiste sau nu, adevărate sau false, tot amintesc despre eventualitatea unui război în Orientul Mijlociu, în zona Iran, Israel, Siria, care se confruntă cu tot felul de greutăți, primăvara arabă. De multe ori găsești stricurat prin articole de felul acesta ideea și viziunea unui eventual război mondial. Ce poți face în vremuri ca acestea? Adevărul e că ar trebui să faci un motiv special de rugăciune pentru a nu a fi afectați de un astfel de război. Pentru că în astfel de momente sunt drame, sunt tragedii, sunt dureri, sunt răni care se fac și care dor cumplit. E adevărat că o astfel de stare, de vremuri, de evenimente depinde foarte mult de conducătorii pe care îi avem. Ei sunt cei care dau tonul, ei sunt cei care stabilesc strategii, ei sunt cei care stabilesc politici. Și în lumina acestor evenimente anunțate, pronunțate, mă gândesc ce se va întâmpla cu noi, de vom ajunge acolo. Depinde însă foarte mult de fiecare dintre noi, de cum ne pregătim, de ce așteptăm de la viață și mai ales de cât de credincioși suntem față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așa a promis că în ciuda faptului că vom trece prin valea umbrei morții, nu avem de ce să ne temem că Dumnezeu este cu noi. Pentru că toiagul și nuiaua lui ne mângâie și ne îndreaptă, ne conduce pe drumul potrivit către casă. În contextul acestor evenimente tulburi pe care le trăim și noi ca lume, în contextul evenimentelor pe care le-am citit, sfârșitul unei epoci, a unei țări, a unei națiuni, avem datoria să stăm și să ne gândim, să ne evaluăm propria viață și să luăm propriile decizii. Pentru că fiecare dintre noi suntem asediați, suntem asaltați și unii putem ceda, alții putem crede că stăm tare, dar cum spune Scriptura, să băgăm bine de seamă, să nu cădem. Cert este un lucru și lucrul acesta vi-l împărtășesc și vi-l dau ca temă. În vremuri tulburi avem atâta nevoie să cunoaștem și mai ales să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. În vremuri de convulsii și de tensiune, de teroare, de război chiar, avem nevoie să cerem de la Dumnezeu înțelepciune. Și avem nevoie să cerem de la El cuvânt, sfat, strategie. Dar mai mult decât atât, avem nevoie să facem ceea ce ne cere. Chiar dacă pare uneori că nu e ceea ce vrem noi să se întâmple, nu este cea mai bună și sigură strategie. Trei împărați, trei destine, trei oameni și în final ne apropiem de ultimul dintre ei, Zedechia, despre care vom vorbi data viitoare ca ultim împărat al lui Iuda. Și apoi robie. Și apoi nimic. Și apoi viața merge mai departe. Vă invit să vă gândiți la lucrurile acestea, să recitiți pasajul și vă doresc o zi în care să aveți timp să vă analizați, să vă rugați, să cereți de la Dumnezeu înțelepciune și mai ales putere să trecem peste orice va veni. Nu vreau să fiu nici fatalist, nici profet, pentru că nu am un astfel de mesaj, nu am cunoștință de așa ceva, dar cert e că lumea în care trăim noi este o lume dificilă și complicată. În astfel de momente avem nevoie de Dumnezeu. Până data viitoare, fiecare dintre noi să trăim curat, să trăim frumos, să trăim o viață neprihănită, în așa fel încât, indiferent ce se va întâmpla, în planul lui Dumnezeu să nu fim cei cărora le-a expirat timpul și nici cei cărora Dumnezeu nu le poate ierta ceea ce au făcut. Iar cei credincioși întotdeauna vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor primi răsplata Lui. Așa vă doresc și dumneavoastră, așa îmi doresc și mie. Domnul cu noi toți.